Чытальная заля Радыё Свабода. Раздзел кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Аднойчы, калі Освальд праводзіў Элу дадому, да іх падбегла дзяўчына, у якой вырвалі сумачку. Освальд не пабег за злодзеем, а спытаў Элы, ці нельга прайсці іншай вуліцай. І яны пайшлі іншай дарогай. Ахоўнікі законнасці з КДБ ў такія сітуацыі не ўмешваліся.
Рапорт вонкавага назірання КДБ. 2 ліпеня 60-го года. Ад 12 до 24. А 14.30 Лігарві выйшаў з працы і пайшоў на абед у кафе самаабслугоўвання на плошчы Перамогі. Пад'еў быў дома а 15. А 16 выйшаў з дому, сеў на тралейбус номер 1 на плошчы Перамогі і паехаў да цэнтральнай плошчы без аплаты праезду. Выйшаў праз заднія дзверы і пайшоў у краму Саюз друку номер 1 на вуліцы Маркса. Там купіў некалькі газет і пайшоў у гастраном номер 13 на праспекце Сталіна. Нічога не купіў, выйшаў, пайшоў у ГУМ. Паглядзеў тавары ў аддзеле пластмасы, нічога не набыў і пайшоў у кветкавую краму, затым у булачную, потым у кафе «Вясна». Выйшаў з кафе праз 5 хвілін, на прыпынку «Камсамольская», сеў на тралейбус номер 1, выйшаў на плошчы Перамогі і быў дома а 16.50. А 20.20 Лі Гарві выйшаў з дому і хутка пайшоў да опернага тэатру. Там пачаў хадзіць туды-сюды каля цэнтральнага ўваходу. Праз 10 хвілін пайшоў у бок скверу і на галоўнай алеі сустрэўся з незнаёмай жанчынай Мянушка Дора. Яны павіталіся поціскам рук і пачалі гаварыць. Пагаварыўшы хвіліны 3, яны разышліся, не развітаўшыся. Дора пайшла ў жылы дом на Лаўска-набярэжнай вуліцы, а Лі Гарві застаўся на плошчы. Праз 20 хвілін Дора вернулася, нешта сказала, і яны, узяўшыся за рукі, пайшлі да цырка. Паглядзелі на рэкламу ў вітрынах, пасля гулялі па праспекце Сталіна каля 35 хвілін і гаварылі пра нешта. А 21.45 Лі Гарві і Дора пайшлі ў цырк. Лі Гарві прад'явіў квіткі, і яны занялі свае месцы ў 10-м радзе і пачалі глядзець амерыканскі фільм «Лілі». А 23.45 пасля заканчэння фільму яны павольна пайшлі да дому нумар 22 на Лаўскай набярэжнай. Там спыніліся, пагаварылі хвілін 15, пасля развіталіся. Дора ўвайшла ў свой дом, асоба высвятляецца, а Лі Гарві пайшоў дадому і быў там а 24. Назіранне ў гэты момант было спыненае да наступнай раніцы.
Самае цікавае ў гэтым рапарце КДБ – дата. Освальд пазнаёміўся з Герман яшчэ зімой, у першыя дні на заводзе. І гэтае знаёмства заставалася невядомым для КДБ паўгода. Прынамсі, для групы вонкавага назірання. Во засакрэцілі. Осень 1960-га Освальд круціць раманы адразу з 4 дзяўчатамі. Іннай з кансерваторыі, Нелі з Ін'язу, Роза з Інтэрысту і Элай з заводу. Але Менск горад маленькі, здараецца непазбежнае. Яны сустракаюцца.
Дзённік ЛГО, 18 кастрычніка 1960-га. Мой 21-й дзень нараджэння сустракаю з Розай, Паулам, Элай, маленькім святкаваннем у мяне ў кватэры. Эла вельмі прыгожая расейская габрэйка, з якой я апошнім часам гуляю, працуе таксама на радыёзаводзе. Роза і Эла раўнуюць адна адну, і гэта абуджае ў мяне цёплыя пачуцці. Абедзве ўпершыню ў мяне. Эла і Павал дораць мне па тайніцы, я не палю, смяемся.
Освальд не піша, што потым на вечарынцы з'яўляецца трэцяя госця Іна, што пасля выклікае бурную размову з Элай. У выніку Освальд развітваецца з музыканткай, спыняе паходу ў інтэрнат да студэнткі, не звоніць перакладчыцы і выбірае Элу. Толькі магчыма не так хутка і не ў такой паслядоўнасці. Вернемся на пару дзённікавых старонак назад.
У кастрычніку 1960 году мы становімся вельмі блізкія. Кульмінацыяй стаў палавы акт 21 кастрычніка. Яна была цнатлівая і вельмі цікавая. Мы сустракаліся таким чынам 4 ці 5 разоў, апошні 4 лістапада 1960-га.
Гэтак Освальд піша пра Іну. Але далей з Элай усё адбываецца хутка. Нават вельмі хутка.
Дзённік ЛГО 1 студзеня 1961-га. Новы год сустракаю ў доме Элы Герман. Думаю, я закахаўся. Яна адхіліла мае менш высакародныя заляцанні. Мы п'ем і закусваем у прысутнасці яе сям'і ў вельмі гасціннай атмасферы. Потым я іду дадому п'яны і шчаслівы. Ідучы ўздоўж рэчкі дадому, я вырашаю зрабіць Элі прапанову выйсці замуж.
Праз 3 дзесяцігоддзі Эла Герман пераказала мэйлеру словы, якія пачула ад сваёй маці раніцай 1 студзеня 61 году.
Эла, гэта твая справа, ты сама выбірай. Але я нешта хачу табе сказаць. У 1939-м цябе маглі арыштаваць толькі за тое, што ты нарадзілася ў Польшчы.
У сталінскім СССР арыштовалі не толькі за тое, што нарадзіўся ў няправільнай краіне, але і за тое, што ў няправільнай сям'і і ад няправільных бацькоў. Але Эла разумела, што маці казала не пра мінулае, а пра будучыню.
Дзённік ЛГО. 2 студзеня 1961-га. Пасля прыемнай прагулкі пад ручку ў мясцовы кінатэатр мы вяртаемся дадому, і на прыступках я раблю прапанову выйсці замуж. Яна вагаецца, потым адмаўляе. Маё каханне сапраўднае, а ў яе яго няма. У яе іншыя прычыны, апроч адсутнасці кахання. Я амерыканец, і аднойчы мяне могуць арыштаваць проста таму, як, напрыклад, польская інтэрвенцыя ў 20-е прывяла да арышту ўсіх грамадзянаў Савецкага Саюзу польскага паходжання. Ты разумееш, якая міжнародная абстаноўка, зашмат усяго супраць цябе, і ты нават пра гэта не ведаеш. Я ў шоку. Яна фыркае з маёй някемлівасці і паварочваецца, каб ісці. Я занадта ўражана, каб думаць. Я разумею, што яна ніколі не ўспрымала мяне сур'ёзна, а толькі карысталася з таго, што я амерыканец, каб іншыя дзяўчаты, якія лічылі мяне не такім, як астатнія расейскія хлопцы, зайздросцілі. Я ў адчаі.
Мэйлеру расказвалі, што калі Освальд ішоў па цэху на сваё працоўнае месца, дзяўчаты-зборшчыцы сапраўды наперабой віталі яго: «Алік, Алік». І будучы муж Элы сапраўды звярнуў увагу на яе пасля канфлікту з Освальдам за ўключанага радыё. Аднойчы на беразе Свісладжы Освальд і Дора паспрачаліся, як правільна пяюць жабы. Эла казала «ква», Освальд «фрок». Не паразумеліся. У Беларусі жабы крэкчуць. Інтымнае жыццё Освальда вывучанае двума даследнікамі – КДБ і Норманам Мэйлерам. Ад Мэйлера можна даведацца, што першай жанчынай Освальда была японка. Амерыканскія салдаты на базе Окінава свабодна наведвалі бардэлі. Ні разу не было амерыканкі. Ад КДБ, што яму падабаліся бляндынкі. Так, прынамсі, сцвярджала ў справаздачы Сцяпану крыніца КДБ Таня, перакладчыца менскага інтурысту.
Рапорт КДБ, 8 ліпеня 60-го года. У паводзінах Лігарві было заўважана імкненне знаёміцца з дзяўчатамі, перш за ўсё з бляндынкамі, якія гавораць па-ангельску, адначасна з разлікам, які мяжуе са сквапнасцю. Напрыклад, ён можа пайсці на спатканне з дзяўчынай, а потым пайсці ў рэстаран адзін, бо лічыць, што аднаму танней. Ён шмат разоў арганізоўваў сустрэчы з крыніцай, бо можа прыйсці ці пазваніць ёй на працу. Крыніца схільная думаць, што Лігарві апошнім часам ахалануў у сваіх заляцаннях, бо яго патрабаванне, што ён заслужыў пацалунак пасля 6 месяцаў сустрэч, не было задаволенае. Ён прыкінуўся, што расчараваны ці пакрыўджаны, і пасля гэтага стаў сустракацца з крыніцай не так часта.
Трэцяй крыніцай інтымнай інфармацыі стаў сам Освальд.
Дзённік ЛГО. Дадатковая старонка без даты. Іна Т.
У дзённіку імёны дзяўчат Освальд піша цалкам, і так поўнасцю падае іх Мэйлер у сваёй кнізе. Калі каму моцна карціць, могуць самі пайсці ў бібліятэку і спрабаваць замовіць гісторыю Освальда праз міжбібліятэчны абмен.
Я сустрэўся з ёй у 1960-м у Зігераў. Яе сям'я, якая паслала яе ў Менск, відавочна заможная. Іна любіць модную вопратку, добрыя туфлі і бялізну. У кастрычніку 1960 году мы становімся вельмі блізкія. Кульмінацыяй стаў палавы акт 21 кастрычніка. Яна была цнатлівая і вельмі цікавая. Мы сустракаліся такім чынам 4 ці 5 разоў, апошні 4 лістапада 1960. Па заканчэнні апошняга курсу Менскай кансерваторыі яна з'ехала з Менску ў Рыгу.
Што менавіта запісана ў матэрыялах праслухоўвання КДБ 21 кастрычніка 60-го году, мэйлеру не паказалі.
Дзённік ЛГО. Снежань 1960-га. У мяне лёгкі раман з Нелей К. Неля К высокая, 5 футаў 11 дзюймаў, 150 фунтаў. Добрыя прапорцыі, вялікія высокія грудзі, шырокія і прыгожыя сцёгны, прапарцыйныя. Сама з вёскі непадалёку ад польскай мяжы. Чыста расійскага вясковага паходжання. Далікатная, добрая, жаноцкая і ўсё разумее, з гарачым і строгім сэрцам. Яна спалучала ўсе найлепшыя жаночыя рысы з добрым, вялікім расійскім сэрцам. Я пазнаёміўся з ёй праз аднапакаёўку Томку. Нелі і Томка і яшчэ тры дзяўчыны жылі разам у пакоі інтэрната Інстытуту замежных моваў каля плошчы Перамогі. Я пачаў сур'ёз звяртаць увагу на Нелю, калі разышоўся з Гінай Т.
Пазней на асобным аркушу Освальд дапісвае.
Нелі напачатку не выглядае вартай увагі. Яна проста выглядае і надта вялікая. Але я адразу адчуў, што яна добрая, і яе жарсці адпавядаюць яе памерам, што ўдалося высветліць толькі пасля доўгага вывучэння прадмету. Пасля лёгкага раману, які цягнуўся да студзеня і нават лютага, мы падтрымлівалі сяброўства. Але на звычайных умовах аж да траўня 1961-га. І пасля жанідзібы мы больш не сустракаліся.
Гэты запіс зроблены, верагодна, ўжо пасля вяртання ў Амерыку. І Мэйлер называе яго адзіным, апроч радкоў пра студэнтку кансерваторыі, канкрэтным сведчаннем сексуальнага жыцця Освальда ў Менску да жанідзьбы. Канкрэтыкі ў гэтым выпадку асабліва якраз і няма, ёсць крыху нацяжная спроба гумару. Восенню 1960-га Освальда развіваецца нашмат больш сур'ёзны трэці раман, які завершыцца прапановай рукі і сэрца. Дарэчы, брунетцы. Сексуальнае жыццё Освальда цікавіла шмат каго. Будучы прэзідэнт США Форд, сябра камісіі Уоррена, таксама зрабіў унёсак у гэтую тэму, спытаўшы, ці не быў Освальд імпатэнтам. Жонка Освальда Марына у адказ заявіла, што не разумее, як такі чалавек мог стаць прэзідэнтам. Аднак, чытаючы Мэйлера, можна ўявіць, што пытанні, якія ён высвятляе, сфармуляваныя ў аддзеле маркетынгу выдавецтва, напрыклад, ці быў Освальд гомасексуалістам. Генерал КДБ Гузьмін цьмяна заявіў, што Освальд быў нячысты і карыстаўся сітуацыяй, калі яна з'яўлялася. Але непасрэдны куратар Сцяпан катэгарычна адкінуў гэтае пытанне. Освальд часам прыводзіў дзяўчат дадому, і Бог ведае, што яны там рабілі. Верагодна, гэта было да ўсталявання прамога назірання ў кватэры, бо потым КДБ ведаў шмат чаго і даволі дакладна.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 26 ліпеня 1961 года. 21:50. Лі Гарві Освальд ідзе на кухню, вяртаецца. 22:10. Яны кладуцца ў ложак. 22:15. Інтымная гутарка. 22:30. Ціха, яны спяць. 23:00. Назіранне завершана.
Як патлумачыў Сцяпан, у КДБ не было правілаў, як запісваць інтымныя моманты. Звычайна чалавек, які расшыфроўваў запіс, пазначаў, што акт адбыўся, але не даваў дэталяў. Але на практыцы гэта залежала ад задачы.
Уявіце, што я працую ў ФБР ці ЦРУ і хачу завербаваць савецкага інжынера. Мне давялося шукаць на яго кампрамат, перш і, важней за ўсё, сексуальныя рэчы. Як аналітык, я б загадаў, запісвайце ўсё як найпадрабязней. Усе сексуальныя працэсы. Рабіце фота. Усё залежыць ад мэты.
Сцяпану даводзілася весці справу, па якой праходзілі гомасексуалісты. За крымінальнае злачынства мужалоства прадугледжвалася пакаранне да 5 гадоў турмы. Ён патлумачыў Мэйлеру, як гэта выглядала вачыма КДБ 60-х гадоў. Дзяржаўную бяспеку аднаполае каханне падрывала да пачатку 90-х, калі яно фармальна і афіцыйна перастала быць злачынствам.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра.